Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler, aktual gurun atly ýörite gepleşigimize başlaýar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Diýbe Germaniýada ýerleşýän Transparency International guramasy 2010-njy ýyl boýunça korrupsiýanyň indeksi atly hasabatyny ýaýratdy. 26-njy oktýabrda çap edilen şol hasabat 178 ýurdy öz içine alyp, şol raportda Türkmenistan 172-nji orunda ýerleşýär. Türkmenistandan has korrumpylanan ýurtlar bolsa Irak, Awganystan, Myanmar we Somaliýadyr. Agdalyan hasabatda Türkmenistana berilen baha 1.6 bala barabar bolup, bu 2008-njy we 2009-njy ýyllarda berilen bahadan hem pestdir. Şonlukda bu baha soňky 1 ýylyň dowamında korrupsiýanyň ýurtda hasam artanlygyny aňladýar. Aktual gürüň atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynda bu aktual mesele hakda gürüň etmekçi. Mehmanymyz Transparency International guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Mikolaş Marshaldyr. Söhbetdeşligimize ol Berlinden telefon arkaly gatnaşýar. Jenap Marshal, Merkezi Aziýa gödeňde tutulyp aýdylanda şu ýyl hasabatyňyzda haýsydyr garaşylmadyk ýagdaýa duş geldiňizmi?
Unfortunately, there is no big surprises.
Ýa-da Merkezde bu ýyl hem korrupsiýa boýunça iň pes baha berilen region bolup durýar. 2010-njy ýyl boýunça çap edilen hasabatymyzda Türkmenistan we Özbekistan iň pes baha berilen ýurtlaryň hatarynda ýerleşýärler. Emma alada galary arzat bolsa, şol iki ýurt hem ýagdaýyň hasam ýaramazlaşyp barmagydyr. Ýagny az kim gowulyşmagyň deregini bu iki ýurtda hasam ýyzgaýdaşlyk göze ýiler. Regionda yerleşen beýleki ýurtlar, meselem Azerbaýjanda we Kyrgyzstanda bolsa ýagdaý umumyň öňkülüginde galýar. Şeýlelikde Türkmenistan we Özbekistan bilen bir hatarda Täjikistan we Ortetkem geçen ýyl bilen deňeşdirilende has pes baha berilen ýurtlaryň hatarına girýärler. Has anygyraq aýtsam 178 ýurdy öz üçin alýan şol sanawda Türkmenistan we Özbekistandan pes baha alan ýurtlar diňe Awganystan, Irak, Birma we Somali bolup durýarlar.
Myanmar and Somalia are worse than Turkmenistan or Uzbekistan.
Türkmenistan'da ýagdaýyň barha erbetleşmegine sebäp bolýan zat näme?
I think if you look at the general governance.
Şol ýurtun ýany Özbekistan bilen Türkmenistanyň hökümeti dolandyryş sistemalaryny seretseňiz, onuň aşa ýapykdygyny göz ýetirip bilersiňiz. Agdalyan ýurtlar ýapyk jemgyýetlerden ibaret bolup, Türkmenistanda hem Özbekistanda gözegçilik boýunça edaralar asla ýok. Siýasy elita asla jogapkärçiligi çekilmeýär. Beýleki meseleler bilen bir hatarda kanunyň üstünligine hormat edilmezligi ýarzatlar. Türkmenistan bilen Özbekistanyň berilen bahanyň pes bolmagyna sebäp boldy. Korrupirlenen öňkü lider häkimet başyndan çetleşdirilenden soňra Kyrgyzstanda ýagdaý bir nemi gowulaşdy. Keminden şol ýurtda täze tapgaryň başlanjakdygy barada umyt döredi. Azerbaýjanda hökümetiň awtoritar düzgün bilen dolandyrylmagyna garamazdan bu ýurtdaşlar ýurtda biznesmenleri özüne çekjek bolup tagallaýdyr. Sonun neticesinde Azerbaycan'da biznes etmek ansadırak. Kazakistan'da hem yağday Azerbaycan'ın kıdının tapavutlu değil. Kazakistan, Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının şu yıl boyunca yol başlat hükmünde halkara derecede rolünü arttırmağı sinanşar. Kazakistan'a verilen vaka 2019 olup, bu hem bu yurtta korrupsiyanın henizm ulu meselelerden biri bolmaklığına galyanlığını örküzer. Emma Kazakistan'a verilen bahanın Türkmenistan'a ve Özbekistan'a verilen baha, yani 1.16 bilen deňeşdirilende elbette bu ýurtlaryň arasındaky tapawut uly.
Score of Turkmenistan and Uzbekistan which are 1.6, the difference is very obvious.
Jenap Marshal, biznes etmek we maýa goýmak barada gürüň edilende Türkmenistan'a barýan kompaniýalaryň sany hem az däl. Şeýlelikde Türkmenistan'da kimçilik edýän zat näme?
Well, I think we were all expecting the improvement.
Ýurdu gata awtoritar düzgün esasyna dolandyrýan öňkü prezident Sapar Murat Niyazyň ölümünden soňra Türkmenistanda belli bir derejede ötüş bolar diýilen umyt peýda bolupdy. Emma häzirki döwürde halkara jemgyýetçiliginiň lapynyň keç bolanlygyny aýdasym gelýär. Täze lideriň häkimet başyna geçmeginiň ýa-da bilen amala aşyrylan käbir reformalaryň dowamy gelmedi. Türkmenistanyň ýol başçylary daşary ýurt kompaniýalary bilen ulalyşyklara gol goýýar we biznes edýärler. Emma şol ulalyşyklar hem biznes juda gümürtlik ýagdaýda amala aşyrylýar. Sol bir wagtyň özünde bu ýagdaýy soru astyna alar ýaly. Ýurtda garaşsyz metbugut, erkin hereket edýän grazyň jemgyýetçilik guramalary ýok. Şunlukda Türkmenistanyň raýatlarynyň hökümeti jogapkärçiligi çekmäge hiç gelim mümkinçiligi ýok. Elbetde häzirki rejim öňküsi bilen deňeşdirilende bir nemi gowy. Emma reforma boýunça ilk wagtda dören umytlar göz öňünde tutulandy. Bu hakykatdan hem lap keç edýän bir ýagdaý bolup durýar.
To the early hopes, performance is disappointing.
GPR Azadlyk Radiosu siz aktual gürrüň atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimiziň bu tapgyrynda Transparency International guramasy tarapyndan ýakynda çap edilen korrupsiýanyň indeksi atly hasabaty we onuň netijeleri barada gürrüň edýäris. Maglum bolşuna görä 178 ýurda öz içine alýan bu hasabatda Türkmenistan ýene soňky orunlarda ýerleşýär. Mehmanymyz agzalyan guramanyň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Mikulaş Marshaldyr. Jenap Marshal kanunyň üstünligi, garaşsyz metbuat we erkin hereket edýän grajdan jemgyýetçilik guramalarynyň bolmazlygy ýaly hellerden başga korrupsiýa barada Türkmenistan hakda öňe süren pikirleriňizi subut ederýäli dokumentleriňiz barmy?
As you know, corruption is very difficult to measure.
Islendik ýurtda korrupsiýa barada tahkyk subut ödürlemek gaty kyn mesele. Sebäbi bu bir jenayet bolunsoň, para alýanym we paran berýänym adynyň ýüze çykmagyny islänok. Şonuň üçin biz haýsydyr bir ýurtda baha bermezden olur. Şol ýurtda iş alyp barýan biznesmenlere ýüzlenip korrupsiýa hakda olaryň pikirlerini sorýarys. Ve birlik kurumları tarafından çap edilen hasabatları gözden geçiriyoruz. Şunlukta bizim raportumuzda korrupsiýa bardy Türkmenistan'a berilen baha birlik gözden geçirilen hasabatların neticesi ve biznesmenler tarafından berilen maglumatların cemlerinden ibarettir. Türkmenistan bilen Özbekistan'ın garaşsyz gurumalary ve ekspertleri bu uğurda deňgewler geçirmek üçin ýurda barmagy ruhsat etmeýändigi üçin. Dogrymy aýtsam, bu iki ýurt barada biziň tahkyk maglumatymyz ýok. Şunlukda biz beýlik gurumalary garaşsyz çeşmeleriň maglumatlaryna bil baglamagy mejbur. Men bize maglumat beren adamlaryň ýagdaýyny dol göz ýetirýändigini ynanýaryn. Esasanym Türkmenistan barada aýdylanda bazary dolandyrmak tuzuny diýilen usullar bu ýurtda asla göze ilmeýär. Aýtjak bolan zadym, bu ýurtda siýasat bilen biznesiň çäkleri anyk däl. Prezidentiň parlamente bolan jogapkärçiligi barada anyk düzgün ýok. Türkmenistanyň demokratiýanyň esasy özenleriniň işleýändigi barada aýdara zat ýok. Meselem, ýolbaşçynyň çalyşmagy üçin zerur bolan elementlerden biri bolan saýlawlaryň erkin we adalatly geçirilýändigini aýtmak hem mümkin däl. Diýjek bolan zadym, demokratiýanyň azat bazarynyň ornaşmagy üçin Dir vaýt bolan esasy elementler ýurtda hereket etmeýär. Şunlukda bu ýagdaý korrupsiýa üçin gaty oňoýly şert döredýär. Beýleki ýurtlardan tapawutlukda Türkmenistanda korrupsiýa sistemanyň bir bölegine öwrülipdir. Biz bu pikiri Türkmenistanda iş alyp barýan biznesmenleriň bize beren maglumatlaryna esaslanyp öňe süýärdi.
On the feedback we receive from business people who know Turkmenistan.
Yukarı dereceli yolbaşların hem korrupsiya aralaşanlığı ya para alyanlığı barada sizde anık subut var mı?
I don't have any evidence, but in a very close to...
Bu barada menin anık subut ya maglumatım yok. Onun hem sebebi garaşsız metbuğutun bolmadık yurdunda şeyle tahkik maglumat tapmak juda kıyın. Şeyle yağdaydı bizdiň umumy maglumat berip biljek. Has anygyrak aýtdym, prezidentiň ýa onuň maşgul agdalarynyň para alýanlygyny ýa biznes boýunça bir kanun ýollary baş goşanlygy barada anyk maglumatymyz ýok. Emma ýurtda korrupsiýanyň umumy ýagdaýyny syn edip aýtsak, Türkmenistanda siýasy elitanyň korrupirlenendigini aýdyp biljek.
We believe that the political elite as such is pretty corrupt.
Siýasy elitanyň para alýanlygyny aýtdyňyz, olar bu işi neniň samalaşyrýarlar? Bu soragy korrupsiýanyň näme hilemalaşyrýanlygyna göz ýetirmek üçin sorýan.
Well, I think in the case of Turkmenistan, we had three surveys.
Hasabatymyzyň Türkmenistan maradak bölegi hakda aýdylandy. Biz beýlik institutlar tarapyndan çap edilen 3 raportdan we dürli pikir soraglaryndan peýdalandyk. Olar Bertelsmann Transformation Index, Freedom House we Global Risk Survey aty idaralaryň hasabatlarından ibaratdyr. Olar öz hasabatlaryny taýýarlama üçin biznesmenlere ýüzlenipdirler. Transparency International gurumasy deriňe geçirýän idara däl. Şunlukda biz özümüz deriňe geçirmeýäris. Azalýan ýankı gurumalaryň geçiren pikir soraglaryndan bir näçe umumy sorag berilýär. Olar haýsydyr bir ýurdun nä derejede korrupirlenendigi we biznesmenleriň para bermäge mejbur bolup bolmaýanlygy ýaly gat açyk we gün soraglardan ibaratdyr. Biz öz nowatymyzda şol soraglara berilen jogaplardan peýdalanyp öz ýyllyk hasabatymyzy taýýarlaýarys. Biz paranyň nähil berilýändigini anyk bilemiz ok. Emma Türkmenistan'da biznes eden islendik adamın kanunun taýdan tölenmeli puldan başga da köp halatlarda para tölemeli bolýanlygyny we onuň halk köpçüligine däl, diňe para berilen adamyň jübüsine girýänligini bilýäris. Türkmenistanyň aşy ýerasty çeşmelerine baý bolmagyna garamazdan, ýylatyň garyp bolmagy, hem şeýle düzüniň hökm sürýändigini we energiýa eksportundan gelýän girdijiniň aglaby bölüginiň halkyň däl, ýetim käbir adamlaryň jübüsine girýänligini görkezýär.
does not reach the general population, it rather travels to private pockets.
Cenab Marshall bizim bilen söhbetdeş bolanlygy üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Transparency International guramasynyň korrupsiýanyň indeksi atly hasabaty we şonda Türkmenistana berilen baha onuň sebäpleri hakda gürüňetik. Mehmanymyz Agdalyan guramanyň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Mikulaş Marshall diýip. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gürüň atyp gepleşigimizde duşýança hoş sag bolun.